Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început data trecută, și anume pasajul din capitolul 12 din Luca, de la versetul 45 în continuare. Discutăm despre pilda robilor credincioși care așteaptă întoarcerea stăpânului. În emisiunea de data trecută am descoperit că stăpânul este Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iar noi oamenii suntem responsabili pentru a-L aștepta să se întoarcă. Casa stăpânului, în mod evident, este biserica, adunarea. Robii din casă sunt slujitorii lui Dumnezeu, precum și membrii ai bisericii. Ei sunt numiți robi, dar sunt robi de bunăvoie, cu urechea străpunsă. Conform profeției din Psalm 40, Iisus a devenit un serv, un rob cu urechea străpunsă. Zice psalmistul, tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca rob credincios, a venit pentru a deschide poarta salvării noastre sau pentru a ne deschide o cale de reîntoarcere spre împărăția lui Dumnezeu, spre ceea ce s-a pierdut prin păcatul primilor noștri părinți. Noi, ca și credincioși, suntem numiți fii al lui Dumnezeu, robi care înțeleg voia stăpânului. Așa s-a prezentat și Sfântul Apostol Pavel și Petru și Iacov și Ioan în fiecare din epistolele lor. În tema de astăzi vrem să dezbatem această secvență de prezentări care ne pune față în față cu diferite tipuri de așteptători. Oameni care așteaptă întoarcerea stăpânului. Toate aceste tipuri au în comun faptul că robii nu știu în ce timp și la ce moment se va întoarce stăpânul casei. Deci Dumnezeu nu ne-a descoperit acest lucru. E de datoria noastră să ne pregătim în vederea întâlnirii cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos venind pe norii cerurile. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cocea Cosmin, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bun găsit, mă bucur să fim din nou împreună.
Înainte de a intra în dezbaterea de astăzi, domnule pastor, știu că pe lângă responsabilitatea de a sluji ca păstor, ca pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, slujiți în mijlocul bisericii ca și director la Departamentul Media și Comunicare în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Domnule pastor, în câteva cuvinte, aș dori să ne spuneți câte ceva despre această activitate a departamentului prin această televiziune la care dumneavoastră lucrați, în care puneți inimă și sacrificați cu destoinicie mult timp pentru ca acest proiect să meargă bine. Haideți în câteva cuvinte să ne spuneți de ce s-a simțit nevoia unei astfel de televiziuni online și ce programe realizați, deci care este paleta de program pe care o puneți în fața urmăritorilor, a ascultătorilor, a telespectatorilor. Vă rog frumos!
Proiect M este o inițiativă a Bisericii Adventiste din zona Moldovei, Conferința Moldova, și are ca scop pregătirea materialelor media pentru toți cei care navighează pe internet. Deci toți cei care intră pe internet au posibilitatea să vadă programele realizate de Proiect M. Paleta este diversă pentru că avem și emisiuni spirituale, avem și emisiuni de dezvoltare personală și rubrici pentru familie, am avut și emisiuni de sănătate și acum suntem în discuție să mai refacem o emisiune de sănătate. Suntem acum în pregătirea a două noi producții media, deci până la urmă noi suntem practic niște învățăcei în domeniul acesta. Acum vedem ce funcționează, ce nu funcționează, am avut în trecut anumite emisiuni care și-au atins cumva scopul, să zic, și acum pregătim altele. Activitatea media este într-o continuă mișcare, ea nu poate să rămână pe același sau pe un anumit, pe o anumită lungime de unde. Trebuie mereu să vii cu idei noi, să te actualizezi cu ceea ce există pe piață, pentru că piața media, în momentul de față, vorbind de online, este una foarte încărcată. Iar paleta noastră, în mod special, vrea să atingă latura aceea de dezvoltare personală, de spirituală, elemente morale, etice, ceea ce, să fim conștienți, nu prea este pe gustul multor oameni, poate chiar tineri, da, din zilele noastre. Dar cu toate acestea, așa cum am vorbit și în emisiunea trecută, avem o responsabilitate pe umeri pe care vrem să o ducem la îndeplinire.
În legătură cu aceste programe pe care dumneavoastră le oferiți publicului, cred că sunt și momente de bucurie, de interactivitate cu publicul. Dacă ar fi să sfătuim ceva pe cei care ne ascultă în cadrul acestei emisiuni radio, care ar fi gândul sau sfatul sau dorința pentru ascultătorii noștri față în față cu aceste realizări în care trebuie să fim conștienți că este foarte multă muncă, foarte multă dăruire, foarte mult suflet, rugăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru ca aceste adevăruri care se transmit să atingă o generație de oameni care, iată, nu este în primul rând axată sau așteaptă un astfel de mesaj. Și totuși Dumnezeu dorește ca să atingem inima acestor oameni. Cum ar putea, eventual, ascultătorii noștri, cei care ne ascultă acum, să sprijine acest proiect de misiune realizat de la Conferința Moldova?
Noi suntem conștienți că ceea ce facem poate că nu e pentru toată lumea, în sensul că oamenii, așa cum ați spus, nu sunt taxați pe zona aceasta sau pe zonele acestea, dar noi facem cu mare bucurie și cu mare drag. Toți cei care formăm această echipă, colegii cu care noi lucrăm aproape zi de zi pentru lucrul acesta. N-am simțit nicio povară când am ajuns, da, la peste 1000 de materiale video încărcate pe platforma de YouTube, contul de YouTube Proiectem. Dar momentele frumoase sunt momentele în care primim și reacții din partea oamenilor și chiar dacă le primim verbal sau poate chiar înscris acolo pe platformele de socializare, lucrul acesta ne motivează și am primit și mesaje. Se spune că așa într-o statistică doar 10% dintre urmăritori interacționează cu materialul pe care îl vizionează. Și asta ne bucură și apelul meu pentru cei care intră pe rețelele sociale, acolo unde găsesc Proiectem, și dacă doresc și dacă le place ceea ce văd, să spună punctul de vedere, să ne dea un feedback, și eu spun de obicei să facă 3 pași atunci când văd o emisiune pe rețele de socializare, să urmeze 3 pași ca să poată să fie și ei în echipa noastră, să zic așa. Și acești pași sunt simpli și nu costă nimic. Like, distribuire și comentariu. Atunci când văd o emisiune de la Proiectem, sau nu neapărat, haideți ca să nu fiu prea îngust în această idee, când văd o emisiune bună, să fac aceste lucruri.
Emisiune Speranța TV sau Radio Vocea Speranței. Pun acest lucru sau pun această întrebare deoarece reclama este sufletul comerțului și pentru lucrurile bune chiar merită să povestim oamenilor despre aceste bucurii. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste biruințe. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare și să binecuvinteze întreaga echipă care lucrează la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței, iată și Proiectem și alte programe ale Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Domnule pastor, pentru a intra în emisiunea de astăzi, aș dori să citesc pasajul din Luca, de la capitolul 12, versetul 36 în continuare. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că, dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas ar veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Domnule pastor, aș dori să discutăm acest pasaj, să-l dezbatem, într-un anumit sens să continuăm ceea ce am început data trecută. Spune versetul, vegheați, dar, dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas ar veni hoțul, dar n-ar lăsa să-i se spargă casa. Sau ferice de acei robi pe care stăpânul îi va găsi veghind la întoarcerea sa. Domnule pastor, din profeție, noi știm ceasul sau momentul sau știm timpul când se va întoarce stăpânul?
Nu, acest timp este ascuns. Doar Tatăl știe, spune Biblia. Este timpul pe care noi nu-l cunoaștem. Nu cunoaștem ziua, nu cunoaștem ceasul revenirii Mântuitorului și cumva Dumnezeu a gândit foarte bine lucrul acesta. Adică nu e de datoria noastră să știm timpul. Noi avem datoria să fim pregătiți. Asta este îndemnul și asta este ceea ce vrea Dumnezeu să ne mobilizăm, da? Vrea Dumnezeu să cunoaștem. Deși s-ar putea să apară și au apărut în istoria nu prea îndepărtată și mai îndepărtată, au apărut oameni care au spus, uite, Mântuitorul va reveni în data cutare, în luna cutare sau va reveni în anul cutare. Realitatea este că nu vom ști și nu cunoaștem lucrurile acestea. Orice om care se încumetă să facă o asemenea declarație și să dea astfel de date, acestea nu corespund cu realitatea biblică, pentru că adevărul este că nu cunoaștem vremea. Spune Mântuitorul în Matei 24 cu versetul 44, de aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Exact cum spune și versetul 40 din Luca 12.
În Marcu 13 avem exact același pasaj ca o paralelă la ceea ce spunea Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ceea ce zic vouă, zic tuturor, vegheați. Deci noi nu cunoaștem exact ceasul, ziua, momentul întoarcerii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Însă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a dat niște semne care arată despre întoarcerea Lui sau revenirea Mântuitorului pe pământul nostru. De aceea ne și îndeamnă să veghem, pentru că dacă n-ar fi fost niște semne, n-ar fi avut rost această poruncă, acest îndemn, vegheați. Domnul Hristos ne spune vegheați și ne dă și niște semne să cunoaștem vremea sau timpurile apropierii întoarcerii Mântuitorului pe acest pământ. Domnule pastor, haideți să trecem un pic în revistă, conform textului din Matei, capitolul 24. Care sunt aceste semne care, iată, le vedem împlinindu-se sub ochii noștri? Da? Mântuitorul zice, uite, de la smochin învățați pilda lui, când îi frăgezește și îi înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape, tot așa și voi, când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, știți că Fiul omului este chiar la uși, de aceea vegheați. Haideți să vedem un pic, haideți să trecem în revistă câteva semne care, iată, se împlinesc sub ochii noștri.
Sunt multe semne, am să mă refer la unele mai practice. În primul rând, un semn care demonstrează și care arată, conform Bibliei, faptul că Iisus Hristos este aproape, se numește neglijarea spiritualității. Matei 24 spune despre lucrul acesta. Da? Vorbește Biblia despre un rob rău care începe să bagiocorească pe ceilalți robi și începe să se dedice plăcerilor lumești, crezând că stăpânul întârzie întoarcerea. Pentru a evita această atitudine, Biblia ne îndeamnă să ne menținem o relație strânsă cu Dumnezeu. De asemenea, în Matei 24 ne mai arată câteva semne și dacă ne uităm în jurul nostru le putem vedea, războaie, vești de războaie, care reprezintă o realitate până la urmă, da? Persecuția credincioșilor, Iisus avertizează că robii credincioși, dacă să folosesc o expresie din parabolă, vor fi urâți de toate neamurile pentru numele Domnului Iisus Hristos. Apoi, învățători falși, profeți falși, învățături false, minuni false, spiritualități false, religii false care vin și promit niște lucruri care nu sunt reale. De asemenea, mă mai gândesc la, spune Luca la capitolul 21, îmbuibarea și excesul de mâncare și de băutură. Iisus avertizează împotriva acestor lucruri. Această atitudine este o atitudine care vizează sau poate adormi din punct, poate adormi spiritualitatea și poate să ne facă să ne pierdem din, să pierdem din vedere faptul că suntem chemați să fim veghetori, să fim atenți, să veghem. Și evident preocuparea pentru lucrurile lumești, pentru lucrurile lumii acesteia, pentru plăcerile lumii acesteia, grijile lumii acesteia, spune de asemenea Luca 21 și Mântuitorul ne avertizează.
Privind la aceste versete ale Sfintelor Scripturi și înțelegând întrecerea vremurilor că aceste semne se împlinesc, da, în timpurile noastre, înțelegem și dăm dreptate cuvântului lui Dumnezeu care ne îndeamnă să veghem, iar această datorie este a fiecăruia dintre noi. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Către cerul dor mă trage, dor de-o viață cu Iisus, căci iubirea Lui mă face să mă vânt mai sus, mai sus. Da, Iisus m-a iubit, jertfa Lui m-a mântuit. Sunt voios că salvat, deci de-acum când ne-ncetă. Azi te aud chemarea sfântă, eu de ea vreau să ascult. Și-n iubirea-i ne-ntrecută să mă afund mai mult, mai mult. Da, Iisus m-a iubit, jertfa Lui m-a mântuit. Sunt voios că salvat, deci de-acum când ne-ncetă. Spre Golgota tem las gândul să mă poarte neîncetat. Văd pe Hrist laud zicându-mi, te-am iubit și te-am salvat. Da, Iisus m-a iubit, jertfa Lui m-a mântuit. Sunt voios că salvat, deci de-acum când ne-ncetat. Spre Iisus privind într-una, voia-i sfântă te-am păsit. Voi primi odat cu nuna ce atâta am dorit. Da, Iisus m-a iubit, jertfa Lui m-a mântuit. Sunt sunt voios că salvat, deci de acum cânt neîncetat.
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cocea Cosmin, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm pilda robilor credincioși care așteaptă întoarcerea stăpânului, pasajul din capitolul 12 din Luca, de la versetul 42 în continuare, în paralel cu alte versete ale Sfintelor Scripturi. Domnule pastor, deși am atins și în emisiunea de data trecută această concepție, stăpânul meu întârzie, da? Înainte de pauza muzicală am vorbit despre aceste semne care, iată, le vedem împlinindu-se sub ochii noștri și dumneavoastră ați enumerat aceste semne, da? Am discutat și în emisiunea trecută despre această concepție, stăpânul meu întârzie să vină. Aș dori totuși să subliniem sau să reluăm un pic discuția cum se manifestă un rob necredincios care are ca filozofie de viață stăpânul, da, știu, se va întoarce, dar întârzie. Cum am putea să definim acest permisivism? Deci omul știe, dar amână, își permite să mai cu tare, să mai dea frâu poftelor, să mai dea frâu plăcerilor, să își mai permite să-și mai îngăduiască una sub alta, sub pretextul că stăpânul întârzie. Vă rog frumos!
Asta este o atitudine periculoasă pe care Biblia o prezintă și ne atrage cumva atenția la această problemă. Atâta timp cât un om credincios, rob fiind al lui Hristos, afirmă lucrul acesta, înseamnă că, din punct de vedere spiritual, la el s-a petrecut ceva necorespunzător. Omul acesta s-a descurajat. Atâta timp cât nu mai are în atenție și nu mai este conștient legat de timpurile pe care le trăiește, legat de revenirea Mântuitorului, care este o făgăduință reală, așa cum spune Ioan capitolul 14, da? Omul acesta care își spune că stăpânul întârzie să vină este acea atitudine a unor oameni care nu mai iau în seamă realitatea revenirii lui Hristos. El pretinde că este de partea lui Dumnezeu, dar nu mai crede cuvintele lui Dumnezeu. Hrana spirituală pe care el o promovează este aceasta, stăpânul întârzie să vină. Revenirea lui Hristos este departe, stați liniștiți, uitați-vă la viețile voastre, uitați-vă, bucurați-vă de plăcerile lumii acesteia, că Hristos întârzie să vină. Ei, atitudinea aceasta este o atitudine greșită și nu este o atitudine pe care Biblia o promovează. Biblia promovează o altă atitudine și anume Domnul vine curând. Cu asta se și încheie Biblia, dacă vreți, că Domnul vine curând. Ei bine, omul acesta nu înțelege, având în vedere concepția pe care o promovează, nu înțelege în cea mai mare realitate sau în cea mai mare situație pe care Biblia o pune în față, nu înțelege că Domnul Iisus Hristos este de cuvânt. El când spune ceva, se ține de cuvânt. Și atitudinea aceasta este atitudinea pe care Biblia ne îndeamnă să nu o avem. Viața și lucrările unui om care demonstrează această concepție nu sunt luate în calcul. Acum, sigur că s-ar putea să fie unii oameni care nu afirmă în mod deschis că stăpânul întârzie să vină, dar viața lor demonstrează lucrul acesta. Adică preocupările pentru lumea aceasta, eforturile, resursele, timpul oferit nu pentru Dumnezeu și pentru lumea aceasta, ne strângem lucruri pe pământul acesta și averi cu gândul să avem că Domnul întârzie să vină, chiar dacă nu spunem, dar viața noastră demonstrează că spunem lucrul acesta, sunt tot atitudinii care ne arată că această concepție încă este o realitate și chiar este o realitate în dreptul multora.
Și din păcate, acești oameni se comportă cu lipsă de responsabilitate sau se comportă fără responsabilitate față de ei înșiși, își permit un mod de viață care nu îndeamnă spre Dumnezeu, ci un mod de viață care conduce spre boală, spre suferință, da? Lipsă de responsabilitate față de semeni, spuneam în emisiunea de data trecută de ceea ce marele profet David spune în Psalm 23, ape de odihnă și pășuni sănătoase. Deci acești oameni care sunt guvernați de această filozofie, stăpânul meu întârzie, n-au nicio responsabilitate față de sine și față de semeni. Ei împart o hrană otrăvitoare, da? Un mod de viață care vrând nevrând conduce la pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu și nu mai vorbim de responsabilitate față de stăpân, față de marele stăpân, pentru că ei trăiesc fără grijă în Sion, după cum am amintit textul din Amos capitolul 6. De aici, domnule pastor, vine către noi ca un imperativ acest sfat sau această poruncă din partea Domnului Hristos din Matei 24:42. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Domnule pastor, pentru că Dumnezeu Tatăl știe care va fi acea zi, se ridică aici o întrebare. De ce nu ne-a spus și nouă că, uite, în data de, în anul cutare, atunci va fi întoarcerea? Am vorbit despre aceste semne care, iată, se împlinesc sub ochii noștri. Am vorbit de acești oameni care trăiesc fără teamă, fără grijă, fără responsabilitate, guvernați de această filozofie, stăpânul meu întârzie, dar aș vrea să punctăm un pic de ce Dumnezeu nu ne-a descoperit clar, așa deschis, franș, în anul 2002 sau în anul 2222 sau în alt an, la data de atunci încep să se desfășoare evenimentele finale care premerg întoarcerea stăpânului. De ce n-a făcut Dumnezeu treaba aceasta? Sau dacă Dumnezeu descoperea, era mai bine pentru noi oamenii?
Acum, realitatea este în felul următor, că Domnul Hristos ne-a dat niște indicii prin profeții, dacă studiem Daniel și Apocalipsa într-un mod special, sunt profețiile care ne atrag atenția legat de timpurile finale, legat de ceea ce trebuie să se mai întâmple până când Hristos va reveni. Însă, aceste elemente nu ne dau sau nu ne arată timpul exact, ora exactă, pentru că Dumnezeu a făcut foarte bine. De ce? Ce credeau ucenicii după ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer? Credeau că Domnul Hristos va reveni în timpul vieții lor. Și ei au trăit așteptând pe Iisus Hristos până când au adormit, așa cum spune Biblia, da? Ce au crezut apostolii primele veacuri, primele secole? Părinții bisericești, așa cum îi numim noi în istorie, referindu-ne la acești apostoli, da, din primele secole, au crezut că Iisus Hristos revine în timpul vieții lor. Așa au crezut reformatorii, așa au crezut toți oamenii credincioși care au trăit până în timpurile noastre. Așa credem și noi, că Iisus Hristos va reveni în timpul nostru. De ce? Pentru ca să ne dăm motivație să trăim o viață de așteptare. Dacă Hristos va reveni în anul 2200 și nu știu cât, dau așa ca exemplu, eu nu mai trăiesc așa într-o așteptare. Eu sunt demotivat, poate că voi spune și eu, păi dacă stăpânul întârzie să vină, ce rost are să trăiesc pe pământul acesta dezvoltându-mi caracterul asemenea Domnului Iisus Hristos? Nu, eu aștept că Biblia îmi spune că Domnul Hristos vine curând, că venirea Domnului Iisus Hristos este ca venirea unui hoț noaptea, nu știm timpul. Doar Tatăl știe timpul revenirii Domnului Iisus Hristos. Deci, de ce a făcut Domnul Iisus Hristos bine și Dumnezeu bine că nu ne-a spus timpul? Pentru ca să fim treji, să veghem. Dacă ne-ar fi spus, n-am mai fi vegheat. Și am fi fost probabil o pradă ușoară tentațiilor celui rău.
Nu că Dumnezeu nu știe, dar Dumnezeu știe foarte bine și Biblia ne spune acest lucru. Dumnezeu cunoaște exact timpul și momentul întoarcerii sare pe pământul nostru, dar nu ne-ar fi făcut nouă bine să știm acest lucru și apoi luăm în calcul și acele evenimente care țin de credincioșia omului. Nu degeaba spune Marele Apostol Pavel, așteptând și grăbind ziua întoarcerii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și apoi se ridică așa, ca și când ar fi o întrebare retorică, dacă Domnul Hristos ar fi venit anul acesta, câți dintre credincioși ar fi fost mântuiți și câți dintre credincioși ar fi fost pierduți pentru totdeauna, și spun credincioși referindu-mă la cei care așteaptă revenirea Mântuitorului. Nu mai vorbesc de cei care nu așteaptă, creștini care poate nici nu știu despre revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și pot să zic și despre acei oameni care trăiesc pe pământul acesta, dar nici măcar nu au noțiunea întoarcerii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe norii cerurilor. De aceea Mântuitorul ne dă un semn clar în legătură cu acest moment. Când Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. În sensul acesta, noi putem să grăbim ziua întoarcerii Domnului și Mântuitorului nostru. Prin ce? Iată, prin predicarea Evangheliei. Iată, prin programele Speranța TV. Iată, prin Radio Vocea Speranței. Iată și alte programe ale bisericii noastre. Suntem chemați să vorbim cu bucurie despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos venind pe norii cerurilor. Domnule pastor, mulțumesc mult! E timpul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Auzi cum sună glasul chemării lui Iisus, o suflete te scoală și ascultă, fi supus. Primește mântuirea pe el și jertfa sa, să nu-i respingi chemarea.
Această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cosmin Cocea, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să intrăm un pic mai profund, să aprofundăm câteva noțiuni care ne-au fost spuse de către Dumnezeu prin inspirație, prin prorocii lui Dumnezeu, referitoare la semnele revenirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată, vorbeam înainte de pauza muzicală despre predicarea Evangheliei ca un semn clar al întoarcerii Mântuitorului și spuneam că prin mass media suntem martori la acest eveniment, adică cuvântul lui Dumnezeu se predică. Se predică mai mult ca în oricare altă ocazie, ca oricare altă dată. Totuși, în Sfânta Scriptură vedem și câteva semne specifice. Poate sunt unii dintre ascultătorii noștri care și-au pus întrebarea în legătură cu acest termen, urăciunea pustiirii. Și Domnul Hristos aduce în discuție în textul din Matei, capitolul 24, versetul 15, în continuare, acest cuvânt, urăciunea pustiirii. Zice versetul în felul următor: de aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare să-și ia lucrurile din casă și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. E clar că aici se vorbește despre o situație de urgență. Haideți să încercăm să deslușim în lumina cuvântului lui Dumnezeu ce este această urăciune a pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel așezat în locul sfânt. Ce este acest loc sfânt în care stă ceva care n-ar trebui să fie acolo? În câteva cuvinte, vă rog frumos.
Urăciunea pustiirii se referă la un act de atacare a locului sfânt al lui Dumnezeu. Și la, evident, introducerea, dacă ar fi să mergem mai departe, introducerea idolatriei sau falsității sau minciunii, da, într-un spațiu al lui Dumnezeu, într-un spațiu sfânt, este, dacă vreți, un semn al decăderii spirituale. Este un semn al încercării de a submina lucrarea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu și credința adevărată. Aici, Matei 24, textul pe care l-ați citit, locul sfânt înseamnă, evident, Mântuitor referindu-se la curțile templului, inclusiv curțile din lăuntru, în care neamurile, da, erau excluse sub amenințarea cu moartea. Deci tot ceea ce vorbește aici profetul Daniel în capitolul 9 din cartea aceasta vorbește despre idolatria sau falsitatea amestecată cu adevărul. Să introduci falsitatea în cerințele lui Dumnezeu, ceea ce nu poate fi ceva mai rău de atât.
Iată, Dumnezeu vorbește despre poruncile sale, despre cuvântul său, despre cele 10 porunci scrise cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră. Iată că Dumnezeu a binecuvântat familia ca centru a societății și dacă analizăm un pic timpurile în care trăim, vedem că poruncile lui Dumnezeu sunt date deoparte, inclusiv porunca închinării de sâmbătă și înlocuită cu altceva, inclusiv porunca care vorbește despre sfințenia căminului și binecuvântarea pe care Dumnezeu o rostește asupra căminului, da? Dată la o parte, se înalță și se permite tot mai mult legături extrafamiliare și altfel de legături, ca să nu intrăm în lucruri care nu fac obiectul discuției noastre, dar vedem că această urăciune a pustiirii se așează în locul în care n-ar fi trebuit să stea niciodată. Poruncile lui Dumnezeu, scrise cu degetul lui Dumnezeu, ar fi trebuit să rămână totdeauna acolo unde le-a așezat Dumnezeu. Ori societatea se îndreaptă spre o direcție pe care Dumnezeu nu o poate binecuvânta. De ce? Pentru că nu a binecuvântat-o niciodată și nici nu va binecuvânta vreodată. Sunt lucruri pe care Dumnezeu și le păstrează asupra lui ca și Dumnezeu al cerului și al pământului. Iar când aceste lucruri se întâmplă, conform profeției, revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos este foarte aproape. Însuși Mântuitorul ne vorbește despre vremea Sodomei și Gomorei, care ca și termen rămâne până în ziua de astăzi, rămân ca o pildă de neascultare, cât și despre vremea din timpul potopului lui Noe. De ce? Pentru că oamenii s-au îndepărtat cu inima dinspre Dumnezeu, înspre alte lucruri și alte practici, alte tradiții prin care se încearcă înlocuirea închinării la adevăratul Dumnezeu. Acum, Domnule pastor, de ce a îngăduit Dumnezeu să apară această istorie a răului? Iată că noi suntem astăzi supuși, vedem în societatea în care trăim efectele răului manifestându-se prin războaie, prin foamete, prin catastrofe, prin decădere morală, înlocuirea poruncilor lui Dumnezeu, înlocuirea închinării de sâmbătă cu altfel de închinare, totul îndreptat împotriva lui Dumnezeu. Dar de ce a îngăduit Dumnezeu să apară aceste lucruri?
Dumnezeu a îngăduit să apară răul pentru că n-a vrut ca ființele create de El să fie ființe robotice și să nu aibă drept de liberă alegere. Pentru că de aici a pornit totul. Din dorința lui Dumnezeu de a ne lăsa liberi, de a gândi liber, de a alege liber. Nu Dumnezeu a vrut să fie răul. Dumnezeu a spus în caz de va apărea vreodată răul. În viitor avem deja un plan. Și planul era mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, de ce a îngăduit Dumnezeu răul? Eu aș formula un răspuns care poate părea ciudat. Pentru că a vrut să fim liberi, să alegem liberi. Nu ne-a îngrădit. Era mai bine să fim niște roboței, dar nu aveam libertate de alegere. Dumnezeu în dragostea sa a spus, alegeți ce vreți, aveți libertatea de alegere, dar fiți conștienți că dacă alegeți greșit, vor fi niște consecințe.
Tare frumos ați spus că Dumnezeu în dragostea sa ne-a făcut ființe libere, pentru că așa este Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru nu poate greși atunci când ne iubește, iar iubirea înseamnă libertate în acțiune. De aceea implică responsabilitate în acțiune, pentru că iubirea fără responsabilitate, de fapt, este imoralitate, ca să nu folosim alte cuvinte, da? Iubire fără responsabilitate, da?
Așa este.
Ori Dumnezeu este prea mare, nu poate să greșească în direcția aceasta. De ce? Pentru că nu-și permite, pentru că El este Dumnezeu, ca izvor al existenței, ca izvor al vieții. El este însuși viața, El este însuși binecuvântare, El este însuși dragoste manifestată față de noi oamenii. Deci, iubirea lui Dumnezeu nu este ceva auxiliar pe care Dumnezeu poartă în geantă sau poartă sub braț, El este iubire. Și ne-a demonstrat acest lucru pe lemnul crucii, la Golgota, când a spus, Tată, în mâinile tale îmi credințez Duhul. Pentru cele câteva momente pe care le mai avem din emisiunea de astăzi, aș dori să ne uităm asupra câtorva versetele Sfintelor Scripturi care ne vorbesc despre răsplătirea finală a celor răi, cât și despre binecuvântările pe care Dumnezeu le oferă celor credincioși, care l-au iubit, care l-au așteptat, evident, au mai căzut, evident, au dus o viață de luptă, dar au primit prin harul lui Dumnezeu biruința. Iată versetul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 1 și 2. Cât despre vremi și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Ce a dorit Marele Apostol Pavel să ne transmită prin aceste versete?
Exact cum spuneam mai devreme, Apostolul Pavel vrea aici să ne facă conștienți că nu este de datoria noastră și nu este bine pentru noi să cunoaștem vremurile, să cunoaștem timpurile, să cunoaștem ziua revenirii Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos sau revenirea Domnului Iisus Hristos va fi o surpriză pentru toată lumea. O surpriză bună pentru cei care au făcut binele și pentru cei care au fost robi credincioși, o surpriză neplăcută pentru cei care n-au făcut binele și care nu l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos. Și Apocalipsa spune că pentru oamenii necredincioși, ei se vor plânge, vor ruga munților și stâncilor să cadă peste ei ca să îi acopere de interacțiunea cu Domnul Iisus Hristos. Deci aici Pavel vrea să ne facă cât se poate de conștienți că nu e treaba noastră să ne uităm la timpuri, nu e treaba noastră să ne uităm la ani, la luni, la zile și să așteptăm să zicem că Domnul Hristos va veni în 2020 și nu știu cât. Nu asta e treaba noastră. Treaba noastră este să fim pregătiți. Dar trebuie să știm că Domnul Hristos va veni ca un hoț noaptea și va fi o surpriză pentru toată lumea.
Frumos e textul din a doua Petru 3 cu 10 și apoi Apocalips, spuneați dumneavoastră, îmi place, 16 cu 15. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Apocalips 16 cu 15. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să îi se vadă rușinea. Domnule pastor, din aceste două versete, ce înseamnă faptul că cerurile vor trece cu trosnes și trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde? De aceea noi trebuie să ne păzim hainele, să veghem. Ce înseamnă să-ți păzești hainele? Cum adică să-ți păzești hainele?
2 Petru, capitolul 3, spune lucrul acesta. Matei 24 și Evanghelia în general vorbesc despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Va fi un mare cutremur de pământ. Da? Aici spune că cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, pământul cu tot ce este pe el va arde. De ce va arde? Pentru că este un pământ păcătos, pentru că Dumnezeu va reface, Dumnezeu va reconstrui ceva nou, va reconstrui un pământ nou, așa cum spune Apocalips, capitolul 21, va face ceva nou. Toate lucrurile acestea vor fi refăcute. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, adică va fi ceva ieșit din comun, un lucru natural ieșit din comun. Și spune tot Apocalipsa, spune despre ideea aceasta, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cunoaștere. Și ce ai? Păi nu poți avea decât hainele curate, atâta poți avea. Sau acesta este elementul pe care Biblia vrea să ni-l arate, că până la urmă ceea ce avem și cununa care ni se va oferi va fi în modul în care păstrăm ceea ce avem și ceea ce avem nu este decât o credință curată înaintea lui Dumnezeu.
Domnule pastor, mulțumesc mult, mulțumesc frumos. Aș vrea să încheiem emisiunea cu un ultim gând izvorât din capitolul 21 din Evanghelia lui Luca, de la versetul 34 în continuare. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, căci ziua aceea va veni ca un laț peste tot cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrările acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Domnule pastor, un ultim gând. O ultimă întrebare. Ce înseamnă sau ce rol are rugăciunea în vederea pregătirii întâlnirii cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos venind pe norii cerurilor? Zice versetul, și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrările acestea. Deci, ce rost are rugăciunea?
Apostolul Pavel spune, rugați-vă neîncetat. Deci, rugăciunea ne oferă un imbold, ne oferă o speranță și ne oferă o conexiune cu Dumnezeu. Este cea care ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu. Vorbim cu Dumnezeu, suntem alături de Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu ceea ce avem nevoie, știind că Dumnezeu va asculta rugăciunile noastre. Deci rugăciunea este cea care ne dă putere, ne dă speranță să mergem mai departe, știind că vorbim cu acela care ne pregătește, da, loc acolo în împărăția cerurilor și vorbim cu acela care va veni. Deci rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. De practic, asta este ținta supremă a credincioșilor, să stea în picioare înaintea lui Dumnezeu. Și cred că este și concluzia și apelul pe care putem să-l facem în ocazia de față, să veghem, dar să veghem cu rugăciune, să trăim pe pământul acesta într-o stare de așteptare, într-o stare activă, să ne rugăm. Și atunci când Domnul Iisus Hristos va veni și ne va găsi făcând așa, va putea să rostească în dreptul nostru cuvintele pe care noi le cunoaștem din Sfânta Scriptură și pe care le așteptăm în viața noastră, și anume, bine, rob bun și credincios, hai și moștenește împărăția lui Dumnezeu. Și asta să fie experiența și a mea și a celor care ne urmăresc și a noastră a tuturor, să nu uităm să veghem, evident, și să ne rugăm.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că a făcut posibil aceste lucruri. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu mare drag și eu mulțumesc.
Ocrotirea și călăuzirea lui Dumnezeu să fie permanent peste familia, slujirea și peste implicarea dumneavoastră în lucrarea lui Dumnezeu. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și vouă tuturora pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!